Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Antaŭ du semajnoj mi rakontis al vi pri la jubileo de la Svisa Esperanto-Societo SOESO, kiu fariĝis 75 jara. Pri la sama temo parolis ankaŭ mia kolego Kako. Nun mi povas raporti pri la festo, kiu estis dediĉita al tiu jubileo. Krome mi volas ancora raporti ion pri la lasta plebiscito en Svislando. Antaŭe mi tamen devas kaj volas denove atentigi vin, ke depost majo okazos ŝanĝo en la horaro de nia Esperanto-programo. Nome la ĝis nunaj 6 elsendoj estos konservitaj, sed alimaniere dispartigitaj. Nome en 3 tagoj de la semajno okazos po 2 elsendoj. Tio estas nome lunde, mercrede kaj sabate. Sed la elsendoj okazos dufoje. Nome unue je la 7 horo vespere, kaj due je la 11 horo kaj 4 minutoj vespere. La ondoj estos pli malpli la samaj. La nova programfolio nun estas preparata, do mi ne jam povas sendi ĝin al vi. Nun pri SOESO. La jubileo estis kombinita kun la ĝenerala kunveno, kiu ne alportis multajn surprizojn. En la elektoj estis reelektita la malnova prezidanto Otto Walder, kiu ja estas tre konata kaj sperta esperantisto. Sed li jam tiel longe deĵoras, ke li diris, ke tio nepre estos la lasta jaro, dum kiu li volas prezidi. Efektive oni havis malfacilaĵojn trovi prezidanton. Sed nun estis eble elekti vicprezidanton, kiu espereble transprenos la oficon post unu jaro. Tio estas István Moroč, kiel montras la nomo, li estas hungar devena, kaj li eĉ lernis persone ĉe Julio Bagi Esperanton. Jam pli ol 20 jarojn li vivas en Svislando, kaj nun estas svisa civitano. Kiel honoraj membroj estis elektitaj Madeleine Stakian el Ĝenevo kaj Paul Bachli el Baden. Krome la kunveno decidis subvencion al la gastejo Edmond Privat, kiu ekestas en la Chaux-de-Fonds, kaj pri kiu certe mia kolego Claude Gacon raportos ankora pli detale, ĉar en ĉi tiu jaro ĝi estos oficiale inaugurita. La ĝenerala kunveno de SOESO okazis dimanĉe matene. Antaŭe sabate en ekzamenoj 5 kandidatinoj akiris la ateston pri lernado, inter ili 3 filinoj de Otto Walder. Kaj en la sama tago estis okazigita la ĝenerala kunveno de la svisaj Esperanto-fervojistoj. La vespero estis dediĉita al la jubilea solenaĵo, al kiu estis disponigita la aulo de la Argovia Kantona Lernejo en Baden, ĉar en la banurbo Baden la tuta aranĝo okazis. La vesperon direktis Fritz Lichti el Zürich, dum la festparoladon faris Otto Walder, kiu por tiu celo tralaboris ĉiujn jarkolektojn de Svisa Espero. Li trovis multajn detalojn, pri kiuj la hodiaŭaj esperantistoj jam nenion plus scias. Ekzemple estas interese noti, ke en la komenco la societo estis kunmetita nur el franclingvaj svisoj. Verŝajne pro tio, ke tiam en Francujo la movado estis plej forta, kaj pro tio, ke elstaraj personoj el franclingva Svislando advokatis la lingvon. Tio tamen daŭris nur malmultajn jarojn, ĉar poste la societo havis membrojn en tuta Svislando, kaj tiel restis ĝis hodiaŭ. Alia fakto tamen estas pensiga, nome, ke la societo neniam havis amasan karakteron. Sed la membraro ŝajnas relative konstanta, nome inter 300 kaj 400 membroj. En la pliaj eroj de la prelego de Otto Walder mi volas nur citi kelkajn indikojn, nome la idoskismon, kiu en Svislando estis tre sentebla, la ĉe-kursojn, kiuj alportis fortan instigon, la unuan ekspozicion en la Nacia Biblioteko, al kiu en la proksima jaro sekvos dua, la kunordigitajn Esperanto-kursojn kunordigitajn kun eksterlando, la prelegvojaĝojn de diversaj eksterlandaj esperantistoj. Muziko kaj kanzonoj de Olivier Co, kiun vi jam povis aŭdi en nia radio, kaj teatraĵoj de la nova svisa esperantista teatro grupo la vagabondoi pli ricigis la altnivelan programon. Nun mi tamen volas ancora diri quelcen vortoin pri la quar federaziae plebiscitoi, ciuin la Svisa popolo devis respondi la 26 de februaro. Du estis acceptitai cae du mal acceptitai. La unua temis pri popola iniciativo, ciu postulis che pri la construo de la autostradoi decidu la Parlamento cun posta eblezzo de popola referendumo. Tial la propono nomigis Democratio en la strat construado. Char nun tempe la registaro sola povas decidi pri tioi stratoi, cae ofte ecestas viglai discutoi pri la nuopai pezzoi de la autostradoi. La propono en la popola plebiscito estis malacceptita per 1,1 milionoi da vocioi contra 700.000. Alia propono volis doni alla registaro pli grandain competentenzoin influi la economian coniuncturon. Tiu propono estis acceptita. Fine, du proponoi concernis la statan assicuron contra maljunezzo. La unua temis pri la naua revisio de tiu assicuro, quiu cetere estis enconducita en la iaro 1947. Cae giam hoc foie estis revisita, ciu foie cun altigo de la rentoi. Nun, ne temis pri altigo, sed pri diversae changioi. La contrauloi de la propono organisis referendumon, sed ili fulme mal successis, char 1,2 milionoi de voce donantoi timis che tio povus alporti malbonigon de la assicuro. Ili do acceptis la changioin cae rejetis la referendumon. Crome alia popola iniziativa postulis malantigon de la age limito por la assicuro de 65 al 62 iaroi. Tiu propono ec per 1,4 milionoi da vocioi estis malacceptita. Char, estis facile antaŭvidi che tia malaltigo de la agio postulus tre gravan altigon de la cotizoi. Do oni povas concludi che la popolo forte subtenas la assicuron sed che gi ne desiras dangerain experimentoin. Vi audis proponon, vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, bonvolure auscultinin je la konataj horoj. Gis tre aŭdo.